жатыр самал жел суығын шашар шашар жаныңа бөленген достарың көп бұзақы істеген қылықтарың жоқ ағаларыңның тілейтіні сол бұл өмірде қайғысыз адам жоқ
жел соғады терезе жағынан жанымда суық сол сияқты өлең жазу келер қолдан жалғыздықтың мұңы жанымды жеп барады күне күнге бауырымды сағынып жазармын бұл өлеңді қыстың ақ қарындай өзіңнің пәк көңілің сен күлсең бауырым ашылмас қалай мұңым қарда түстер аспаннан жатыр ғой аппақ бұл жерде бауырым тек аман бұл бес күндік бұл фәниде өкінбе еш нәрсеге не бар сірә өкінетін аспаннан бұлттар кетіп орнына күн тигізсін орнымен бұлар бәрі сабыр ет шыдай енді беріше қолдап жүрсін қайда болсаң да сені қыстың суығы мен кетеді бар уайымы көктем келер жадырап жылытыр жүзі күннің аспанда құстар ұшар көрінбей барады көзге осы жалған өмірде адаспай дұрыс жол ізде
жаныңа бөленген достарың көп бұзақы істеген шашар 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 ертең таң атар самал жел суығын шашар шашар.